Josua toko fahavalo. Ahibaba tamina fanotrehana. De hoy Jehovah tamin'i Josua. Aza matahotra na mivadi-po ianao. Enty miaraka aminao ny vahoaka rehetra mpanafika. Ka miainga, hiakaro ahy. Indro efa natolotra ao an-tananao ny mpanjakan'ny ahy mba amin'ny vahoakany sy ny tananany ary ny taniny. De tahaka ny nataonao tamin'i Jeriko sy ny mpanjakany no hataonao koa amin'ny ahy sy ny mpanjakany. Nefa ny fananany rehetra sy ny biby fiompy ao dia halainareo ho babo ho anareo ihany. Asiotrika eo koatra ny tanàna. De niainga Josua sy ny mpanafika rehetra hiakatra ny ahy ary nifidy lehilahy mahery telo alina Josua ka nandefa ireo tamin'ny alina. De nandidy azy izy ka nanao hoe, indro ianareo hanotrika ivoan'ny tanàna hamely azy ka aza manalavitra azy loatra fa miomany ianareo rehetra. Ary zaho sy ny vahoaka rehetra izay miaraka amiko kosa dia hanatina ny tanàna. Ary rehefa mivoaka hamelinay tahaka ny teo ny olona dia andositra eo anoloana izahay. Dia hivoaka ny endrika anay izy mandra-pitaritsay azy hiala ao an-tanàna. Fa izy hanao hoe mandositra eo anoloantsika tahaka ny teo izy. Dia hanao taridositra eo anoloana izahay. Ary dia hirohitra avy eo amin'ny fanotrehana kosa ianareo ka ho azonareo ny tanàna. Fa atolotr'i Jehovah Andriamanitra reo eo an-tananareo izy. Ary rehefa afaka reo ny tanàna dia dory amin'ny afo araka ny didin'i Jehovah no hataonareo. Indro efa nandidy ianareo aho. Dia nampandehan'i Josua izy ireo ary nandeha hanotrika ka nitoetra teo andrefan'ny ahi teo anelanelan'ny Betela sy ahi. Fa Josua kosa nitoetra teo amin'ny vahoaka ihany tamin'izany alina izany. Dia nifomaraina koa Josua ka nandamina ny vahoaka ary niakatra teo anoloan'ny vahoaka hankany ahi izy sy ny lolon'ny Israely. Ary ny vahoaka rehetra mpanafika izay niaraka tamin'i Josua dia niakatra ka nanakaiky sy nanandrivon'ny tanàna. Ary nitoby teo avaratry ahi izy ka niloasano teo anelanelany izy sy ahi. Dia naka olona tokony ho 5,000 lahy izy ka nampanotrika azy teo anelanelan'ny Betela sy ahi andrefan'ny tanàna. Ary rehefa voalahatry ny vahoaka nitoby rehetra izay teo avaratry ny tanàna sy niotrika teo andrefan'ny tanàna dia nandeha teo amin'nyloasa Josua tamin'izany alina izany. Ary rehefa hitan'ny mpanjaka ny ahi izany, dia nifomaraina koa ny olona tao an-tanàna ka nivoaka faingana hiady tamin'ny Israely, teo amin'ny tanin'ny famotoana ny tandrifin'ny tany ahy, dia ny mpanjaka sy ny vahoakany. Fa tsy fantany ho nisiotrika hamely azy tao ankoatry ny tanàna. Ary Josua sy ny Israely rehetra nody resy teo anoloany ka nanao taridositra tamin'ny lalana mankany an'efitra. Dia nifampiantso hanenjika azy ny vahoaka rehetra izay tao an-tanàna. Ary nanenjika ny Josua izy ka dia voatarika ho tafavoaka ny tanàna. Ary tsy nisy lehilahy sisa natao ahi natao Betela izay tsy nivoaka hanenjika ny Israely. Ary nilaozany mbola nivony tanàna ka lasa nanenjika ny Israely izy. Ary hoy Jehovah tamin'i Josua, atondroiany ahi ny lefina izay ny an-tananao fa atolotra eo tananao ahi. Dia natondry ny Josua ny tanàna ny lefina izay teny an-tanany. Dia nilotra faingana niotrika avy tao amin'ny toerany ka niazakazaka raha vao natondriny ny tanany. Dia niditra tao an-tanàna izy ka nahafaka azy ary nandoro azy faingana tamin'ny afo. Ary nierika ny mponina tao ahi ka hitany fa indro nisetriky ny tanàna niakatra ho any an-danitra sady tsy nisy andosirany akory na hoe ty na hoe ry fa ny Israely izay nanao taridositra ho any an-efitra dia nifototra namelyn'ny mpanenjika kosa. Fa rehefa hitany Josua sy ny Israely rehetra fa efa azo niotrika ny tanàna ka niakatra nisetriky ny tanàna dia nifototra izy ka namelyn'ny mponina tao ahi. Ary reo tao an-tanàna nivoaka hamely azy ka dia latsaka teo afovoan'ny Israely ny olona. Fa ny Israely sasany teo an-daniny iray ary ny sasany teo an-daniny iray koa. Dia nifandafaran'i Israely teo izy ka tsy nasiany niangana na dia iray akory aza. Ary ny mpanjakany ahi nataony sambobelona ka nentiny teo amin'ny Josua. Ary rehefa namony ny mponina rehetra tao ahi tany an-tsahany Israely dia tany amin'ny efitra nanenjehany azy ka lavy tamin'ny lelan-tsabatra avokoa izy rehetra mandra-pahalany ritra azy. Dia niverina tany ahi ny Israely rehetra ka namely azy tamin'ny lelan-tsabatra. Ary izay rehetra maty tamin'izany andro izany, na lehilahy na vehivavy, dia 2,000 alina dia niponina rehetra tao ahi. Ary Josua tsy nampiemotra ny tanany izay nanondro tamin'ny lefina mandra-pandringana ny mponina rehetra tao ahi. Nefa ny biby fiompy mba amin'ny fananana rehetra tao amin'izany tanàna izany dia nalain'i Israely ho babony ihany, araka ny tenin'i Jehovah izay nandidiny an'i Josua. Ary ahi dia nidoran'i Josua ka nifoanany ho tanàna aolo mandrakizay, dia toy izany mandrakandroany izy. Ary ny mpanjakany ahi nahantony tamin'ny hazo mandra-paharivany andro, ary rehefa tokony homaty masoandro dia nasainy josoa nesorona tamin'ny azy ny fatiny ka narina teo anoloany vavadin'ny tanàna ary notsindriny atotam-bato avy mandrakandroany. Novakina ny lisin'ny fitahiana sy ny fanizonana. Ary tamin'izany josoa dia nanorina alitara tao an-tendrombohitr'i Ebala ho an'i Jehovah andriamanitrin' Israely araka izay nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah ny zanak'Israely dia araka ny voasoratra eo amin'ny boky ny lalànan'i Mosesy dia alitara vatsy tsy voavoatra izay tsy nopehim-by. Ary dia nanatitra fanatitra dorana teo amboniny ho an'i Jehovah izy sady namony zavatra hataoko fanatim-pihavanana. Dia nosoratany teo amin'ny vato ny dikany lalànan'i Mosesy izay efa nosoratany teo anatrehan'ny zanak'Israely. Ary ny Israely rehetra sy ny loholiny sy ny fehy azy ary ny mpitsara azy dia nitsangana teo an-daniny roa amin'ny fiara teo anatrehan'ny levita mpisorona izay nitondra ny fiarany faneken'i Jehovah na olona hafa firenena na Israely. Ny atsasany nanandrivon'ny tendrombohitra Gerizima ary ny atsasany nanandrivon'ny tendrombohitra Ebala araka izay efa nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah fahiny mba hitsodran'ny olona Israely. Ary rehefa afaka izany dia namaky ny teniny lalàna rehetra izy dia ny fitahiana sy ny fanizonana araka izay rehetra voasoratra teo amin'ny boky ny lalàna. Tsy nisy teny tamin'izay rehetra nandidiny Mosesy izay tsy novakian'i Josoa teo anatrehan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra mba amin'ny vehivavy sy ny ankizy madinika ary ny vahiny izay teo aminy.